Ал енді тағы да бір қарап отырсақ, Алла Тағаланың адамзатты сынаудағы бір құралы шайтан. Құранда білеміз, шайтан неліктен шайтан болды? Ол жыннан болған бір мақұлықтардың бірі еді. Ол тәкаппарлық себептен, адамды менсінбеген себептен Алланың лағнетін ұштап малғұн болды. Малғұн болғаннан кейін оның бойында бір сондай жек көрініш адамға деген кекшілдік пайда болды. Сол кекшіліктен маған қияметке мұрса бере Алла Тағала, мен күштімін бе, адам күшті ме көрсетейін, қияметке шейін азғырамын, өзіммен бірге тозаққа ала кетемін деді. Осы кекшілдік, осы жанталасқан тәкаппарлық жек көрініш шайтанды малғұн етіп Алланың лағнатын ұшырады. Енді қарап отырсақ, адамның адамға деген егер мейірім болмаса, біреу біреуді жек көрсе, оның қылығына қарап жек көрсе, сол ұлттың өкілі болғандығы үшін жек көрсе, адамды мысалы үшін өз сияқты болмаған үшін жек көрсе, сен ішінде де менен өзгелеу болдың, сен кейбір заңдылықта болса менімен бірге арақ ішпедің, менімен бірге жүрмедің, мына қоғамда қалыптасқан менталдық осы қалыптасып қалған осындай пікірлерге сен қайшы айттың, менің ішетін арағыма тосқауыл болдың, мен жасайтын зинама тосқауыл болдың, жүрген жерде осындай пікір таратып жүрсің деп өзінің хайуани инстинктін ауыз ұстаған үшін адамды адам жек көрсе, сол адам шайтаннан пәлендей айырмашылығы бар ма? Меніңше жоқ. Ендеше шайтан болардың алдында Алла Тағала оны не істеді? Оның жүрегінде махаббатты қалып қойды. Оның жүрегінде мейірім, қамқоршылық, осындай ғажайып сұлу сезімдерді алып тастады да оның орнына тәкаппарлықты, кекшілдікті құйды. Сондықтан да пайғамбарымыз айтады, кімнің жүрегінде иненің жасындай тәкаппарлық болса оған жәннат жат деді. А шайтанның сипатымен ешкім жәннатқа кіре алмайды. Бұл ата бабаларымыздың көрсеткен жолы. Қарап отырсақ бар ғой, махамбеттердің жерінде отты жүр. 30 жылдарында және қарап қазан сарбаланың қамшысын дегенде не жатыр? Махаббат жатыр. Ақтан берілер. Күлдір-күлдір кісіне етіп күреңді мінер ме екен? Құлым бір ұлдай киінсе, көркөмін көрген сүйінсе дейді. Құлым дейді, несі ұлым сияқты болып киінсе дейді. Соның көркөмін көрген адам құлымға қарап сүйінсе дейді. Бұл не? Бұл өзінен әлеуметтік жағдайы төмен адамның қамын ойлау, қамқоршылдық. Ол неден шығып тұр? Сол құлға деген қамқорлықтан шығып отыр. Қызметшіге деген қамқорлықтан шығып отыр. Қарап отырсың. Я болмаса сар жайлауым менің, жан жайлауым менің, көл көсірім менің, сендесірім менің, беу сарыарқа дейтін сауысы. Көл көсірім менің, сендесірім менің, жан жайлауым. Не деген махаббат? Қарап отырсың, дүниенің бәрі махаббаттан тұрады. Қашан махаббат жүректен кетеді? Қашан иман жүректен кетеді? Махаббат жүректен кетеді. Қашан махаббат жүректен кетеді? Адам адамдық сипаттан артын шайтан болады. Ал адам шайтанға айналғанда Аллаһтың қарғысын сұрайды. Аллаһтың қарғысын сұраған қоғам ешқашан түзелмейді. Сондықтан біздің қоғамның бірден бір емі иман, махаббат, мейірім. Мысалы адамның адамға деген құрметін абай суреттейді. Бір жерде бірің жүрсең басын қосып, біріңнің бірін сөйле сөзін қосып, біріңді бірің құрмат ғиззат етіс тұрғандай бейне қорқып жаның шошып дейді. Мына достың досқа деген қарым қатынасында бір ренжітіп аламын ба екен деген сияқты бір сондай сыйластық, сондай бір ғажайып махаббат мысалы үшін қорқып тұрғандай бейне жаның шошып тұрғандай болады. Көңіліне бірдеңе келіп қалса сондай аяулы бір қарым қатынас болады. Бұл адамның адамға деген қарым қатынасы. Адам жарылқамайды. Адамды тек Аллаһ жарылқайды. Енді адамның өзіне қорқып, адамның өзінен осы бейінде тұрғанда бейінде қорқып жаны ұшырып сыйластық болатын болса, сен жаратқан Алла Тағала деген сыйластық әлдеқайда көп болса керек. Сондай ақ ендеше қорқыныш та соншалықты көп болса керек. Бекерден бекер Алла Тағала Құранда айтқан жоқ, сендердің араларыңдағы ең жақсыларың әдемілерің, ұзындарың, келбеттілерің, білімділерің, ғұламаларың деген жоқ, сендердің араларыңдағы ең жақсыларың тақуаларың деді. Қаншалықты Алланың қаһарынан қорқып Алланың мейіріміне ұмтылушылар, Алланың тақуалары солар ғой. Енді қарап отырыңыз, Алладан қорқу мен махаббат бір қараған адамға, тереңінің үңілмеген адамға бір бірінен бір антоним, бір қайшы дүние сияқты қарылады. Олай емес. Бір мен әкемнен мысалы үшін әкемді сүйдім, анамды сүйдім, бірақ олар оның көңіліне келіп қалып оның бір ренішіне тап боламын ба деген кереметтей қорқыныш болды. Сол бірдеңені білдіріп қойды. Кішкентай кезімізде де, өскен кезімізде де, есейген шағымызда да әкемізден бір қорқыныш болды. Қорқыныш болғанда бұл анадай бір хайуани бір иттен қорыққандай, жаудан қорыққандай қорқыныш емес, үлкен бір сыйластан, құрметтен, ұяттан болатын қорқыныш. Кейде бір нәрседен ұялған кезде ұяттан адам өліп кете жаздайды, беті жанып жарылып кете жаздайды. Ондай ұят бір азапқа адамның жанын шыжғырып жүретін ұят болады. Осы ұяттың атасы не? Осы ұяттың атасы махаббат. Осы ұяттың атасы махаббат. Ал осы махаббат кімде болмаса, ол адамда тақуалық болу мүмкін емес. Мүмкін емес. Қоғамдық пікірден қорқу дегеніміз ол біреу анау деді бәрінің көңілінен шығу мүмкін емес. Бірақ қоғамдық пікірден дегенде негізгі бір заңдылығынан, негізгі бір Аллах Тағаланың бір істе дейтін бір бұйрығынан соған сәйкес келмей қайшы келу арқылы елдің бір былай айтамыз ғой, елдің бір қоңылтасып қоңырайып, орыстар айтады ғой, разочарование дейді ғой, бір елдің қоңырайып қоңылтақсып қалатын бір сондай сезімді душар болудан қорқу дейтін нәрсенің өзі жалпы ол сезімнің бір ұшы Алла Тағаладан жаңа ұялып Алла Тағаладан қорқыныш тақуалық дейтін нәрседе жатыр. Кімнен осы сезім кетсе бұл адамдық сипаттан айырылды. Субханалла. Кейде бір адамды қарадан қарап адам жақсы көресің, бір симпатияң оянады, қарадан қарап жақсы көресің, ананың қылығы саған бөліп бірге ештеңесі жоқ, бүкіл сен танып танымас. Сыртынан қарап кейбір адамды қылық үшін жақсы көресің. Сонда көп жағдайда қалай болады? Әрине имани тұрғыдан көңілден қарайтын болсақ, сол адам бір Құдайдан қорқатынын көресіз. Жүзінде ибасы бар, бетінен нұр төгіледі. Қарасаңыз, негізі жақсы мінездің бәрі пайғамбардан келген. Өзі пайғамбарға байланысты айтады ғой. Сен Құранда айтады Алла Тағала, сен айрықша көркем мінезге иесің дейді. Ол тарқылдап күлмеген. Аузын ашып осы көрмей көрінді кірмеген, жымиғанда бетінен нұр төгіліп тісі көрінердей сондай бір сұлу кейіптегі бір адам болған ғой. Соны осындай қасиетті мысалы үшін енді Аллаһтың бұйырған қасиет, Алланың жерге жіберген пайғамбар салсам эталоны ғой, былайша айтқанда үлгіретін жерге. Соған ұқсаған адамдарды көргенде, Алладан қорқу арқылы өзінің мінезін түзеген адамдарды көрген кезде адам содан үлгі алғысы келеді, сонымен сөйлескісі келеді, сол адамға жақындасқысы келеді, сол адаммен бір дос болғым келеді. Қызы болса қызыңды алғың келеді, қызың болса ұлына қызыңды бергің келеді, сонымен құдаңды алып алғың келеді, жақындасқың келеді, сол адам бір жақсы көресің, іш тартасың. Соны түбіне үңіліп көрсек неден шыққан сезім? Сол не үшін жақсы көріп тұрсың? Сен Құдай үшін жақсы көріп тұрсың. Өйткені оның жасаған қылығының Құдайға жаққан көріп. Кейбір адам жәйден сен сыйлар, жарайды саған бірдеңе қылып көмек қылуға тырысар, материалдық көмек қылуға тырысады, басқа көмек қылуға тырысады, жүрген жерінде бір, бірақ істеген ісінде бір сондай бір орашолақтау, бір бейәдеп бір қылықтарын көресіз, бойындағы бір мерез қылықтарды көруіңіз мүмкін, ұятсыздықтар көруі мүмкін. Мысалы үшін дүние қоңыздық сияқты бір адамға бір жек көрінішті Алланың бір пайғамбардың сүннетіне, Алланың заңдылығына сәйкес келмейтін қылықтарды көресіз, сол адамдарды сол жаңағы сараңдық үшін, бейәдептік үшін, жауыздық үшін жек көре бастайсыз. Неге жек көріп тұрсыз? Өзіңізге өзіңіз өміріңіз, сіз Құдай үшін оны жек көріп тұрсыз. Құдай үшін жақсы көру, Құдай үшін жек көру дегеніміз бұл абстракт дүние емес. Ана абай айтады, Алла деген сөз жөңіл, Аллаға ауыз жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзге сұраққа қол емес дейді. Бұны Құдай үшін жақсы көру, жек көру деп айта салу оп оңай, бірақ оны тереңінен көру оқиды. Абай айтқанда, ана әркімнің өз мақсаты тереңінде, білалмадым пысығын жерегінде, сая жүзер, сайқалдар, қапылғалар, ақиқат пен дінді тереңінде дейді. Анау тереңінен көру дейді. Түйсігіңнен, жүрегіңнен сезін дейді. Сонда қарап отырса, жақсы адамдардың жақсы көру себебіміз, оның істеген қылығының Алла Тағаланың заңдылығына сәйкес келіп тұрған көргендіктен жақсы көресіз. Адам бұл фитрасында жалпы жазулы. Егер адамның өзі сондай, сол иманға лайық қылып тұрса, ал жаман адамды бір жаман адам жақсы көріп отырса, шайтаны жарасса, абай айтқандай, ол таңыратқан, көп таңыратқан мақтай ма, ол таңыратқан болмаса дейді. Көптің өзі жоқты барып шаттай ма, көптің өзі оңбасады. Біреуді біреу жақсы көріп жек көретін болса, өзің иманың дәрежесінде жақсы көріп жек көр. Иманды адам иманды адам жақсы көреді, имансыз имансыз жақсы көреді. Құлағы намазгер намазшының арасын жолығатын қазақтың сөзі отыздан кеп шығады. Неге намазгер намазшының ортасын жолығып, шайтанның бір ауысатын кезде, күннің батып бара жатқан кезде, періштелердің ауысатын кезде деп айтады ғой. Қазақ осыны білгендіктен айтқан дүние ғой, қарап отырсаңыз. Неге олардың бір біріне жарасы ма? Мысалы үшін көшеде жүрген қарап отырсаңыз, әлі бір бешті дейміз ғой, көшеге шыққан пеш әйтеуір бір бешті тауып алады да екеуін жұлдыз жарасы сөйлесіп бөтелге теріс қолына таяғын алып жаңағы мусордың арасын таяғымен түрткіштеп жүрген кезде, ол бір келіп бір қызметкерге кездесе қалып, я болмаса бір шопырға кездесе қалып, я болмаса бір көше сыпырғанға кездеспейді, тура өзі сияқты бешті тауып алады. сол сияқты адам өзіне жұлдызы жарасқан адамды тауып алады. Сонда қарап отырса, Аллах үшін кім? Аллахтың шынайы құлдары, Аллахтың заңдылығын ұстаған адамдар, иманды жан, иманды адам жақсы көреді. Өйткені ол Аллах үшін жақсы көреді. Неге? Өйткені оның көзқарасына, оның дүниелік былай дүниеге ұстанымына, дүниетанымдық ұстанымына сол адамның қылығы сәйкес келген кезде Аллах үшін жақсы көру, Аллах үшін жек көру дейтін нәрсенің төркіні осыдан шығып отыр. Бұның да түп атасы айналып көргенде махаббатқа, иманға, мейірге, рахым, шапағатқа келіп тірелетін.